რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხალამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართა სლოვაკეთის პრეზიდენტის ანდრეი კიცკას დახვედრის ოფიციალური ცერემონია და მის და პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის პირისპირ შეხვედრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგულაშვილმა და ანდრეი კისკამ ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავების საკითხზე. აღნიშნეს, რომ სლოვაკეთის პრეზიდენტის ვიზიტი განიხილება როგორც საქართველოსა და სლოვაკეთს შორის განსაკუთრებული მეგობრობის და პარტნიორობის ნიშანი. შეხვედრისას განხილული იყო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დარღვევის გახშირებული ფაქტების ობარი შეხო რეგიონში უსაფრთხოების გარემოსაც. გიორგი მარგველაშვილმა სლოვაკეთის პრეზიდენტ ანდრეი კისკას მადლობა გადაუხადა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერისთვის და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. შეხვედრისას ხაზი გაესვა სლოვაკეთის წვლილს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობის და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულების პროცესში ჩართულობის თვალსაზრისით. დღესვე ტექნოლოგიურ პარკში გამართება საქართველოს სლოვაკეთის ბიზნეს ფორუმი, რომლის დღის წესრიგშია ენერგეტიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, ინფრასტრუქტურის და ვაჭრობის საკითხები და ასევე საქართველოს საინვესტიციო გარემოს პრეზენტაცია. ბიზნეს ფორუმს გახსნიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და სლოვაკეთის პრეზიდენტი ანდრეი კისკა. სლოვაკეთის პრეზიდენტი საქართველოს პირველად სტუმრობს. ანდრეი კისკას სახელმწიფო ვიზიტი 2 ივნისს დასრულდება. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. მის დღის წესრიგშია სამი საკითხი: მზადება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის, რეგიონული უსაფრთხოება და უსაფრთხოების გარემო საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე რაიონებში. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა 15 საათზე დაიწყება. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს ადამიანის უფლებათა დაცვის და რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტების გაერთიანებული ხდომა, რომელზეც განიხილავენ საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს. კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი რესპუბლიკელების საპარლამენტო ფრაქცია. პროექტის თანახმად პარლამენტის 67 დეპუტატი პარტიული სიით, ხოლო 73 მაჟორიტარული წესით აირჩევა, თუმცა პოლიტიკური სუბიექტის მიერ მანდატების მოპოვება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა პროცენტულ მაჩვენებელს მიიღებს პარტია პროპორციული სისტემის შედეგად. ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის თანახმად პარტია პარლამენტში ვერ დაიკავებს იმ ადგილებზე მეც, რა პროცენტულ მაჩვენებელსაც პარტიული სიით მიიღებს. კანონპროექტის თანახმად ყველა გამარჯვებული მაჟორიტარი კანდიდატი პარლამენტში ადგილს დაიკავებს მიუხედავად იმისა, რა პროცენტული მაჩვენებელი აიღო პარტიამ პროპორციული წესით. ამასთან, თუ პროპორციული სისტემით პარტიამ უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი აჩვენა, ვიდრე ის რაოდენობა, რაც მაჟორიტარების სახით შეიყვანა, პარტია ადგილებს პარტიული სიიდან შეავსებს. იმ შემთხვევაში, თუ მაჟორიტარული სისტემით მანდატები მოიპოვეს პარტიებმა, რომლებმაც ვერ გადალახეს საარჩევნო ზღვარი, მანდატების ეს რაოდენობა, ისევე როგორც მანდატების ნამატი, გამოაკვდება სრულ რაოდენობას 150-ს და დარჩენილი მანდატები პროპორციულად განაწილდება ზღვარ გადალახულ სუბიექტებს შორის. კანონპროექტის თანახმად, ხმების პროცენტი შესაბამისად მიღებული მანდატების რაოდენობის განსაზღვრისას გამოიყენება საარჩევნო კვოტის პრინციპი, ხოლო გაუნაწილებელი მანდატები განაწილდება უდიდესი ნაშთის მიხედვით. რესპუბლიკელების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს მხარს უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია და ეწინააღმდეგება პარტია ქართული ოცნება. კომიტეტის დღევანდელ ხდომაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მეკაბესელიამ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი საქართველოს კონსტიტუციასთან თავსებადი არ არის. თბილისში მიმდინარეობს ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული მეცნიერების და შედეგების მართვის მსოფლიო კონგრესი, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მასპინძლობს. კონგრესის მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა. ფორუმში მონაწილეობენ მსოფლიოს 30 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, ექსპერტები და მეცნიერები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, კონგრესი 2 წელზე მეტია ძირითადად იმართებოდა ხორვატიასა და შვეიცარიაში. საქართველოში მისი ჩატარების გადაწყვეტილება კი განაპირობა ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს მიერ მიღწეულმა პროგრესმა. მსოფლიო კონგრესი მუშაობას 2 ივნისს დაასრულებს.
კონსენტ ნიკოს პოდკასტ, მე ვარ ნიკო ნერგაძე. შემჩა ცოტა ხანის დეგენერატული ქუდი, იმიტომ რომ მომწონს ძალთან მეცინება ხოლმე. ფრეშენ ლაბარაკებთ ისტორიაზე, ბექა კობახიძე ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის ვამბობ მაინც, მიუხედავად ზარო წესი არ ჩამოყალიბებს ქვეყნებში 11 საათი გაგანია შუა დღე, ასე ალბათ ჩამოყალიბებებში სოფელში იყო 11 საათი არის
სამყარო. ასე დარეგეთ გამორჩა.
მაგრამ მაინც ძველი თახალი წელია, ალბათ სიპერმა კლიენტი დაიწინა.
ზოგისთვის დილა არ სამდგა რა.
ნამდვილად ეგრეა. და პატარა შესავალსავით გავაკეთებ ჩვენი პოდკასტი მოგესალმებით. ვინც გვისმენს ხოლმე არის უფრო სხვა რამეებს ან პოპ კულტურაზე ვლაპარაკობთ და ან ბოდავთ ხოლმე რამეებს, მაგრამ ძირითადად ჩემი სიყვარული, რაცა სხვის პოდკასტს უსმენ ხოლმე, მუსიკაზე უსმენ ხოლმე, კინოზეც, მაგრამ ძირითადად არის ისტორიაზე, ან ძალიან ბევრი საათი მაქვს მოსმენილი. რომის ისტორიის შესახებ, საფრანგეთის რევოლუციის და ამ დროს როცა სხვების ისტორიას, სხვა ქვეყნების ისტორიას ვისმენ ხოლმე, ყოველთვის თავიდან ახალი სიცხარით მახსენდება რამდენად არ ვიცი საქართველოს ისტორია. და ახლა ჩაქირქილება რა არის, ანუ არ ვიცი, იმიტომ რომ სკოლის დონეზე ვიცი, მაგრამ ეგა არ ამჩანს იმას, რომ რაღაცა იცი, როგორც მივხვდი, როცა სხვების ისტორიას უფრო კარგად ვისმენ ხოლმე. და ასე გამახსენდა რამდენიმე წლის წინ, მაშინ სხვა გადაცემას უძღებოდი რადიო თავისუფლებაზე დილის პროგრამას 26 მაისისთვის, თქვენთან უკალი არ მახსოვს, ვინ ყავდა სტუმრად, იმიტომ რომ არ ვიცნობდი სხვებმა მირჩიეს და ყვებოდა 26 მაისის ამბებს, როგორ გახდა საქართველო დამოუკიდებელი და მაშინ ნახევარი საათი მიდიოდა ჩვენ შორის საუბარი და მივხვდი რომ აზრზე არ ყავს საერთოდ რა ზელაპარაკობდა, ანუ ყვებოდა ამბებს, ისტორიებს, ძალიან საინტერესოს, როგორ იქ ამ დროს ოსმალეთი იდგა ბათუმის კართან და საქართველოს თბილისში აფრიალდა ანუ გერმანიის დროშა, კი სისულებს ამბობ ხომ, მაგრამ ნუ ამბები რომელიც არც ვიცოდი რომ მოხდა, არც წამიკითხავს და არც იყო რა თქვა, არ წავიკითხე ან გამოჩა და არ მინახავს სადმე დაწერილი. დღეს ვლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე, დაახლოებით იმ დროზე, რაც ხალხს 26 მაისზე, მაგრამ ცოტა თავიდან დავიწყოთ. ბეკა, მოდი ჯერ გაგვეცანი ორი სიტყვით, იმიტომ რომ
ბექა კობახიძე, ისტორიის დოქტორი, მუშაობ პირველ რესპუბლიკაზე, ზოგადად და კონკრეტულად კი პირველი რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკაზე, ძირითადად დასავლეთთან, ევროპასა და ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებთან ურთიერთობის კუთხით, და ჩემი მიმართულება თავიდანვე იყო დასავლურ წყაროებზე წდომა, რადგანაც ნუ გასაგებია ახლა ჩვენ ვიკვლიეთ ჩვენი ისტორია ჩვენი წყაროების გამოყენებით, ნუ რამდენი უნდა ვიკითხოთ ახლა ქართულად, ხო? საერთაშორისო პოლიტიკაში საქართველოს არასდროს არ ყოფილა გადაწყვეტილებების მიღები ქვეყანა. გადაწყვეტილებები და ამ კონკრეტულ ეპოქაშიც მიიღებოდა საქართველოს შესახებ დასავლეთის დედაქალაქებში, დასავლეთის კაბინეტებში. აი სწორედ ეს მინდოდა გამეგო, თუ იქიდან როგორ ჩანდა საქართველო, დასავლეთიდან და დასავლური კაბინეტებიდან დანახული საქართველო და იმის მიზეზი, თუ შეგვეძლო თუ არა შეგვენარჩუნებინა დამოუკიდებლობა. ხა ცხადია, რომ როცა პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, არც არ გაქრებოდა არც რუსეთი, არც ოსმალეთი და ბუნებრივია პატარა საქართველო მათ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა. ან თუ სადმე იყო ხსნა, როგორც დღეს არის მაგალითად, ესე იგი დასავლეთთან ინტეგრაციაში და დასავლეთში ფარველის დასავლეთში თუ იპოვიდით ფარველს, ამ შემთხვევაში შეგვეძლო გადავრჩენილი ყავთ.
მოდი დავიწყოთ თავიდან, ჯერ ვიდრე შენარჩუნებაზე მივიდოდეთ, საიდან მოხდა რომ საქართველო გახდა დამოუკიდებელი? ანუ ვითარება არის ესეთი, აქედან დავიწყოთ. პირველი მსოფლიო ომი არის, რუსეთის იმპერია არის, აი ბოლო ჯერ თქვა რევოლუცია არ მომხდარა, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ დაიშლება, იმიტომ რომ აღარ გაუძლებს ვეღარ პირველ მსოფლიო ომს, აღარ იმას რომ დრომოჭმულს აბებენ ხოლმე, ხო? მოკლედ მოდერნიზაცია ვერ განიცადა და არის
მარქსისტული ლიტერატურაში ძირმომპალი,
ხო? მაგრამ ნუ თქვათ არასწორიც არის, არის ძირმომპალი, იმიტომ რომ მოდერნიზაცია ვერ განიცადა, ხალხი ითხოვს რომ ხმა მონაწილეობა მიიღოს მართვაში, როგორც სხვა ქვეყნებში მოხდა და ნუცენ ამბობენ რომ არა, ჩვენ მეთმა გვითხრა რომ ნიკოლოზი უნდა იყოს აქ და მიიღოს სულელური გადაწყვეტილებები, სულელური გადაწყვეტილებების მერე წააგოს ომი იაპონიასთან, მერე შევიდეს პირველ მსოფლიო ომში ისე რომ არ იყოს მზად და მოკლედ რუსეთის იმპერია ხალხა აღარ იქნება, აქეთ ოსმალეთის იმპერია იშლება, შუაში ვართ ჩვენ. ამ დროს როგორც ხვდები, კი სკოლაში სწავლობთ ხოლმე რამეებს, მაგრამ დამოუკიდებლობის იდეა, რომ ჩვენი თავი ჩვენადმე გვეყუდნოდეს, როგორც ილიამ თქვა, თლათ ისე ძირ ფესვ გამდგარი არ არის, როგორც შეიძლება თქვენდელი გადასახედიდან გვეჩვენებოდეს, რომ თქვა, ჩვენ ქართველები ვართ და ყოველთვის ვიცოდით, რომ ქართველები ვართ და ჩვენ ერი ვართ და სახელმწიფო გვინდა რომ გქონდეს. ასე არ არის. მითუმეტეს რომ ძლიერი არის სოციალისტური მოძრაობა, როდესაც იმ დროისთვის უკიდურესად პროგრესული ხალხი და თანამედროვე ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ ეს ერი არ გვინდა, ჩვენ კლასობრივად უნდა ვიყოთ გაერთიანებულები და ჯერ კიდე 60 წელი წინა რომ ნახოთ რომ სტალინი მოვა და რას მოიტანს ეს იდეა, ხო? ამ დროს საიდან ჩდება რომ საქართველოს უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო?
ეხლა ისე უნდა შევხედოთ რომ ეს არამარტო სოციალისტების იდეა არის რომ დამოუკიდებლობა არ გვინდა. არამედ მთელ მაშინდელ სოფლიოში ანუ ტრანსნაციონალური კონტექსტში რომ განვიხილოთ, ხო, ისტორიის ეს ეტაპი. შევხედოთ მაშინდელ სოფლიოს პოლიტიკურ რუკას და დავინახოთ რომ საქართველოს ხელა პატარა ქვეყნებს თუ სიკ ადგილი არ არის ფაქტობრივად. რა იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმპერიალისტური საერთაშორისო სამართალი, სადაც ერთი ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნის დაპყრობა არის სრულიად ლეგიტიმური მოვლენა, შენ არ ყავს არც გაერო, არც რაღაც ევროკავშირი, რომელიც ჩამოვა და ჩაგიდგება შუაში და ვიღაცას დაგმობს, ვიღაცას არ დაგმობს. არა, ერთ-ერთი ხარ დარჩენილი იმპერიასთან, ამ შემთხვევაში საქართველო, მაგრამ ნებისმიერი პატარა სახელმწიფო. და აქედან გამომდინარე არსებობდნენ მხოლოდ დიდი იმპერიები. დამოუკიდებლობის სახეობად მაშინ განიხილებოდა ავტონომია. და ქართველი ნაციონალისტებიც, აი როგორიც იყვნენ თქვათ ეროვნულ-დემოკრატიული მიმართულების ჯგუფები, სოციალისტ-ფედერალისტები, ხო? ესენი დამოუკიდებლობის იდეათ განიხილავდნენ ავტონომიას, პოლიტიკურ ავტონომიას. აქედან გამომდინარე 1918 წლის გაზაფხულამდე საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოს შიგნით პოლიტიკურ სპექტრში არ დაბადებულა. პირველად, თქვათ, ეს საჯაროდ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა გაცხადა 1914 წელს, როდესაც დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი და გერმანიამ შექმნა, ესე იგი, რუსეთის შიგნით არსებული პატარა ეროვნული უმცირესობების დამოუკიდებლობის კომიტეტები, ან ბალტიისპირეთის ქვეყნების დამოუკიდებლობის კომიტეტი, ფინეთის და მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი.
ეს არის საომარი რაღაცა ტიპი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ხარ რუსეთს ვებრძვით და ამიტომ უნდა ხელი შეუშალოთ, რომ შიგნიდან დაიშალონ და
ან შიგნიდან აფეთქების სურვილით, რა, შიგნიდან აფეთქების სურვილით იქ იყო ქართველების ჯგუფიც, საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ მიხაკო წერეთელი, ლეო კერესელიძე, გიორგი მაჩაბელი და სხვები. ისინი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ფინანსდებოდნენ, უშვებდნენ გაზეთს, მუშაობდნენ ქართველ ტყვეებთან, ანუ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში მებრძოლ ქართველ ტყვეებთან, რომლებიც გერმანელებს შაუვარდნენ ხელში და ამზადებდნენ საქართველოს შიგნის აჯანყებას, იარაღის ჩემოიტანეს, ტრაპიზონის მიმართულებით ჩამოაყალიბეს ერთი ბატალიონი. მაგრამ თვითონ ქართული პოლიტიკური ელიტის შიგნით ეს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოში, თბილისში ან ქუთაისში, როგორც ასეთი, ხო, არც არსებობს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია შენ თქვათ გამოაცხადო დამოუკიდებლობა, ებრძოლო რუსეთს, ოსმალეთს ერთდროულად და ამ დროს ააშენო სახელმწიფოებრიობა, ხო?
მითუმეტეს რამის ისტორია მაინდამაინც აღარც გაკანო ცხადია, რომ დავით აღმაშენებელი ახსოვს მაშინ ალბათ და სიამაყე ტყვებიან იმის შესახებ, მაგრამ შეიძლება ისიც ახსოვს, რომ ვიდრე რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა და საქართველო ფაქტობრივად აღარ არსებობდა და თბილისთან იყო ლეგიანობა და სახელმწიფო როგორც თავისი აპარატით გინდა მონარქის ქვეშ არა მოკლა აღარც იყო მაინც
და რუსეთთან ეხა ის დამოკიდებულება რაც დღეს ჩვენ გვაქვს მაშინდელ ქართველობას აი ესე გამოკვეთილად არ ქონია ეხა ერთ მაგალითს ისტორიულ მაგალითს გავიხსენებ 1879 წელს თბილისში დაიდგა ასეთი სპექტაკლი სამშობლო, რომელიც იყო ნაციონალისტური და ეს სპექტაკლში ან დადგმაში იყო წარმოდგენილი, ასე იგი, კტანისის ბრძოლა და თქვათ სპარსელებს ჩვენ როგორ ვებრძოდით, რა. ანუ რუსეთის საქართველოს შემოსვლიდან გასული არის უკვე 78 წელი. და ესე იგი, იმდენად ეს ნაციონალისტურად მუხტი შემოიტანა ამან მაყურებელში, რომ როდესაც სპექტაკლიდან გავიდა მაყურებელი, იქ მეთულუხჩეები იყვნენ, წყალი რო ზურგით დაქონდათ ქალაქში, დღევანდელს რომ აზერბაიჯანელები არიან, მაშინ თათრებს ეძახდნენ და ამ თათრებს დაერივნენ ქართველები და ცემეს. ანუ ჯერ კიდევ ესე იგი, არა რუსეთის მიმართ, არამედ იმ მუსლიმური სამყაროს მიმართ არის ის აგრესია გაჩენილი. აი მაგალითად განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში რუსეთს ჯერ კიდევ უყურებდნენ როგორც მფარველს და რაღაც ოსმალეთის აგრესიის წინაშე შემაკავებელს. და ახლა მეორე მხრივ ეს შემოვიდა სოციალისტური იდეოლოგია როგორ?
მოდი შეგატყვენ, მე წაი რაც წამიკითხო, გზავრის წერილებს მოუბრუნდები, ისე როდესაც ილია მოდიოდა და გზაში ხალხს ელაპარაკებოდა, მე ლელთუნი არის სრულიად მისი გამოგონილი პერსონაჟი, რომელიც რაც ქართველი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენი თავი ჩვენად მეგვეყუნოდეს, უბრალოდ ვისაც ელაპარაკა, ყველამ თქვა, რომ გაუმარჯოს რუსებს, ეგენი რო არიყვნენ, ლეკები წაგვლეკავდნენ ახლა და წაიღებდნენ ჩვენს წაიყვანდნენ საქონელს და ცუდად ვიგნებოდით და ილემ არ დაუჯერა, იმით თქვა, რომ არამაინც ჩვენი თავი ჩვენად მეგვეყუნოდეს, რომ ვისაც ალბათ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ნაციონალისტური გზნობების გაღვივებაში, შეიძლება უბრალოდ დღის წესებში შემოტანა რომ იცი რა ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ეს ხელ.
ეს არის, ანუ უნდა გავმიჩნოთ რა, ესე იგი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის ან პოლიტიკური ავტონომიის საკითხი სხვა არის და კულტურული ნაციონალიზმი სხვა არის. ანუ ილია თავის მოღვაწეობის მანძილზე არასდროს არ გამოსულა კულტურული ნაციონალიზმის ჩარჩოებიდან. ხა ჩვენ რეალურად არ გვაქვს ამ ლელგუნიას ფრაზის გარდა არ გვაქვს რომელიც ვთქვათ რა შეფარული შებურულია, არ გვაქვს ვთქვათ ილიას ესეთი ნააზრევი, ესეთი მოთხოვნა პოლიტიკური, რომ ჩვენ ან ავტონომია უნდა გამოვაცხადოთ, ან დამოუკიდებლობა, ან რაღაც. ილიამ მოამზადა ნიადაგი იმისთვის, რომ ახალი თაობის ნაციონალისტები წამოსულიყვნენ შემდეგ. ესე იგი, რო დავყოთ საქართველოს ისტორია 19 საუკუნეში პერიოდებად, ეს არის პირველი 1801 წლიდან 1832 წლამდე აჯანყებების პერიოდი, როცა ესე ქართველობას შეგუების პერიოდი აქვს ამ რუსულ იმპერიალებთან, განსაკუთრებით ახლა ჩვენ ფეოდალურ ეპოქაზე ვსაუბრობ და გლეხის პოზიციას ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს, ესე წარჩინებულ წოდებაზე არის საუბარი. როდესაც ეს ყველა აჯანყება დამარცხდა, ну, წარჩინებულმა წოდებამ ჩათვალა, რომ ბრძოლას აზრი არ აქვს, სამაგიეროდ მას შესთავაზეს გარკვეული პრივილეგიები და ის წავიდა კოლაბორაციაზე რუსეთთან. შემდეგ ეს 1800
წელს ბოდიში ერთსაც ჩაგერვიან, აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნაციონალიზმი, როგორც ასეთი ჯერ მაინამაინც არც არსებობს. ხო, თუ აჯანყება ხდება, ეს ხდება არა შეიძლება საქართველოს იდეის სახელით, მაგრამ შეიძლება მეფის სახელით ხდებოდეს, ან რაღაც ეთნიკური ნიშნით, ან ნუ რელიგიურ შემთხვევაში არ გამოვიდოდა, მაგრამ
ან კულტურული ნიშნითაც, მათ შორის კულტურული ნიშნითაც. და ეს 1832 წლიდან 60-იან წლებამდე გვაქვს ეგრეთ წოდებული ეროვნული ნიჰილიზმის ეპოქა, სადაც თქვათ ამ პერიოდში იყო ზუსტად ვორონცოვი, რომელიც ძალიან სერბილად უდგებოდა, რბილი ძალის პოლიტიკას ატარებდა და ქართველთა კულტურულ გრძნობებზე ძალიან პოზიტიურად მოქმედებდა. ეს ვორონცოვი საერთოდ ცალკე თემა და ცალკე გადაცემა შეიძლება მასზე რო გაკეთდეს.
ისო მაინტერესებდა, რომ გულით ეგეთი ტიპი იყო თუ
აი მაგალითად ხარ სანამ კავკასიაში ჩამოვიდოდა ვორონცოვი იყო მეფის ნაცვალი ოდესაში, ყირიმში და ბესარაბიაში. და მას სასახლე ჰქონდა ალუბკაში, დღევანდელ ყირიმში, სადაც მე ნამყოფი ვარ. მან ეს და მაშინ ყირიმი ფაქტობრივად მთლიანად დასახლებული იყო თათრებით, ყირიმელი თათრებით. და მას თავის სასახლე ააგო, ანუ ნაზავი ორიენტალისტური და ბრიტანული გეორგიანული სტილის ნაზავით და თავისი, ანუ სასახლის შესასვლელის თაღზე დიდად დააწერა დიდება ალახს არაბულ ენაზე. ხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ხდება ნიკოლოზ პირველის რუსეთში, სადაც აბსოლუტური მონარქია არ პიკში ასული, სადაც რელიგია არის სახელმწიფოს ნაწილი და იდენტობის ნაწილი რუსებისთვის, და ამ დროს ეს კაცი ასეთ რაღაცას აკეთებს და ნუ მან ყირიმელები დღესაც კარგად იგონებენ, აი მაგალითად ოდესაში დღესაც ძეგლი უდგას ვორონცოვს. ჩვეულებრივი ლიბერალი ტიპი იყო.
ჩვენთანაც ახლა ხო ამბობენ, რომ როცა ოდესაში მოხდებოდა რაღაცა ქართველი, ვორონცოვს ქვითან მიდიოდა და საჩუქარი მიქონდა, გამარჯვებას ეუბნებოდა და
ხა აქ საქართველოში ჩვენ გვაქვს ვორონცოვზე ასეთი ისტორიები, რომ ნუ კახეთიდან მოდიოდა ვორონცოვი და აღამდებოდა რა გზაში და ქართველი თავადები გამოფენილები იყვნენ მეფის ნაცვალთან, ნამესტნიკთან, როგორც უწოდებდნენ, მისასალმებლად. და ხლებელმა უთხრა ვორონცოვს, რომ ხა ღამდებაო, ვერ ჩავასწრებთო თბილისშიო და მოდიო ნუ გავჩერდებითო, და ვორონცოვმა უპასუხა, რომ ესე იგი ეს ამათო რო უყურებო შენო, თითეულის გვარი ერთ 2000 წლის მაინც არისო რა, ამათ ჩვენგან კეთილი სალამის მეტი არაფერი არ უნდათო რა. ნუ ვორონცოვმა გარდა ამის, ესე იგი ფაქტობრივად მისი დაარსებული არის პირველი არის ყო ციცკარი, მაგრამ ნუ ქართული გაზეთი ციცკარი, რომელიც ერთადერთი იყო, და მაშინ ახლა როგორი საქართველოს ელიტას როგორი განწყობა აქვს, პეტერბურგში მაგალითად სამეფო კარი აკადრულობს რუსულად საუბარს და ფრანგულად საუბრობს. ხოლო საქართველოში პირიქით ქართულად არ კადრულობენ და რუსულად საუბრობენ და ეს ქართული გაზეთი არავის არ უნდა და 400 ტიანი ტირაჟით გამოდიოდა და ვერ იყიდებოდა. ვოროცოვი თავისუფული დოტაციას უკეთებდა ამ გაზეთს, რომ არ დახურულიყო იგივე ოპერის გახსნა, იგივე ქართული თეატრის გახსნა სხვადასხვა.
მართალი ხო, მთელი გაზეთი შეგვიძლია რომ მაგაზე ველაპარაკოთ, მაგრამ
ხოდა არა, ხა ისე არ გამოვიდეს რომ ვოროცოვის აპოლოგეტი ვარ, მაგრამ ანუ შეიძლება ითქვას რომ შედარებით სხვებთან, ანუ ჩემთვის ვოროცოვი არის ერთადერთი რუსი სახელმწიფო მოხელე, რომელსაც შეიძლება პატივი ვცეთ მთელი ამ ორსაუკუნოვანი რუსული დომინაციის პირობებში.
ხოდა ესე რომ გაგზელებინათ, ვინძლო კიდე
არა, ნუ ქართულებს სურვილი არც გაუჩნდებოდათ რეალურად აქ სეპარატიზმის და გამოყოფის.
ერთი წმინდა კითხვა, ვიდრე დამოუკიდებლობამდე მივდივართ, პოლიტიკური ვითარება გადაწყვეტილებებს ვინ იღებს საქართველოს? ამ ცხადი რომ მეფის ნაცვალი არის, ამის ქვევით თვითმართველობის რამე დოზა გვაქვს? ანუ აი რაღაცა ვთქვათ ქართული ელიტა თავადაზნაურობის ალბათ ვიცი რომ არსებობს ამ დროს, მაგრამ აი ვინც უშუალოდ ქვეყნის მართვაშია ჩართული
გადაწყვეტილებებს? აი იგივე ანუ ერთი სიტყვით ისე ვოროცოვის ეპოქას უნდა დავუბრუნო ამ კითხვასთან დაკავშირებით. ვოროცოვი რომ მოვიდა ფაქტობრივად რუსულის უცოდინარი კაცი, ქართველი, გვარი ბარათაშვილი, აღარ მახსოვს უბრალოდ, ანუ გუბერნატორა, თბილისის გუბერნატორა დანიშნა ქართველი კაცი, რომელიც თქვა არ იყო კომპეტენტური, მაგრამ უბრალოდ უნდოდა რომ ქართველი დაენიშნა.
გვარიც კარგი ქონოდა რა.
ხო, ხო, რა საკურველი. მაგრამ როცა საუბრობთ ახლა უკვე დამოუკიდებლობის წინა ხანაზე, აქ ქართველებს თვითმართველობის, აი ფაქტობრივად არანაირი თვითმართველობის უფლება საქართველოს და თუნდაც ქართული ელიტას არ აქვს. ჩვენ გვაქვს თქვა თავადაზნაურთა საკრებულო, რომელმაც შეიძლება რჩევები მიცეს მეფის ნაცვალს, მაგრამ აი რასაც ქვია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში რაღაცნაირი მონაწილეობა არ არის. ახლა თბილისში იყო ადგილობრივი არჩევნები, ტარდებოდა ქონებრივი ცენზის მიხედვით, ანუ მხოლოდ მდიდრებს შეეძლოთ ხმის მიცემა და თბილისის საქალაქო დუმა, ну რაც ეს საკრებულო არის, უმეტესწილად სომეხი ეროვნების მოქალაქეებით იყო, ну ქონებრივი ცენზი და გამომდინარე დაკომპლექტებული, უმეტეს შემთხვევაში ასევე ეთნიკურად სომხები იყვნენ ქალაქის თავები. და როცა რევოლუცია მოხდა პეტროგრადში 1917 წლის თებერვალში, მეფის ნაცვალმა ნიკოლოზისთან, ესე იგი მის ბიძამ, რა ქვია, ნიკოლოზ მეორის ბიძამ, დაიბარა წასვლის წინ თავისთან ნოე ჟორდანია, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, ანუ ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი სამხრეთ კავკასიაში, და თბილისის თავი ალექსანდრე ხატისიანი, რომელიც ერთის და მეორეს მომავალში გახდნენ, ერთი საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, მეორე სომხეთის მთავრობის თავმჯდომარე. და ნიკოლოზ ნიკოლოზის ამოთხრა, რომ ნუ დამთავრდა იმპერია, ჩვენ მივდივართ და ახლა არ ვიცი მომავალში რა იქნება, მაგრამ სანამ რაღაცა იქნება ამ ამასობაში თქვენ უნდა მიხედოთ
ეს მომენტი. ახლა მოდივართ უკვე ახლოს რესპუბლიკასთან. რევოლუციის შემდეგ ხდება, ხო? რევოლუცია მოხდა და ესენი მიხვდნენ, რომ ეს რევოლუცია არ იყო თქვა პუტჩი ან ბუნტი, რომელიც მალე გადავა, არის რომ რაღაც დამთავრდა. ხა ეს იმპერია უკვე
იმპერია ჩამოიშალა. ამაზე ფაქტობრივად ყოველას კონსენსუსი ჰქონდა. მოვიდა დროებითი მთავრობა, რომელიც იყო ძალიან ისეთი რუს, ძალიან ჭრელი, ასე რომ.
ან ჯერ ბოლშევიკები არ არიან,
ჯერ არის დროებითი მთავრობა. ესე იგი კი გამო თქვა არსებობს მთავრობა ცენტრშიც, ასევე დროებითი მთავრობის წარმომადგენლობა გამოგზავნეს ოზაკომის სახით კავკასიაში, მაგრამ რეალურად იმპერიაში დაიწყო ანარქია. დავითარებას მართავს არა მთავრობა და ოზაკომი, არამედ ადგილობრივი საბჭოები, ეს მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები, რაღაც წარჩინებული მუშებისგან და იმებისგან შემდგარი, სწორედ მათ ხელში არის ძალაუფლება. და ამ დროს ქართული სოციალისტური პოლიტიკური ელიტა წამოვიდა წინა პლანზე, რომელსაც აწეულების მუშაობა აკავშირებდა უკვე ხალხთან უშუალოდ, იყო ძალიან ძლიერი მუშა პარტიული უჯრედები ჰქონდა ცენტრში მაგალითად.
ესენი არიან მენშევიკები, ხო?
კი, ესენი მენშევიკები არიან. ცენტრში მაგალითად, ну იყვნენ ბოლშევიკებიც, მაგრამ ახლა გავლენით ბოლშევიკები მენშევიკებთან ვერ მიდიოდნენ აბსოლუტურად.
და ბოდიში ერთსაც კითხავთ, შეიძლება ესეთი პრიმიტული კითხვაა, რა განსხვავება იყო მაგათ შორის? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხუმრობები ამასთან დაკავშირებით, რომ ბორან ბორბალი რომ ნეხს შუაზე გაჭრის და ერთხარ ეს დიდი დარჩება და მეორე მხარეს პატარა ეს იყო განსხვავება რო ხო დღევანდელი ანეკდოტები იმ დროს მაგრამ თქვათ ეგრეც არ იყო
ჩემი აზრით ხა მათ შორის საერთო გაცილებით უფრო ნაკლები იყო ვიდრე თქვათ რაღაცა შემაკავშებელ მართალია მეფის რუსეთის დროს ეს ხალხი მოდიოდა ერთად. ანუ იმპერიას ებზოდა ერთად, მაგრამ თავარი განსხვავება ხა პირადად ჩვენთვის ნუ იქ ეკონომიკური ხედვების და სტრატეგიული ამოცანებს და ტაქტიკებს რო თავი დავანებოთ ამას. ჩვენთვის თავარი განსხვავება არის ის, რომ მეშევიკები იყვნენ აბსოლუტურად დემოკრატიული იდეოლოგიის მატარებელი ხალხი. და ორგანიზაციაც როგორც ასეთი მეშევიკური პარტია იყო დემოკრატიული და დემოკრატიულ საწესებზე აწყობილი. ხოლო ბოლშევიკები იყვნენ რაღაც დემოკრატიული ცენტრალიზმის ანუ ლენინმა თქვა და ეს არის შემდეგ სამთავრო ჯაჭვით ჩამოყვებოდა და ყველას ის უნდა ემეორებინა. ასევე შეიძლება ითქვას რომ ჩვენთვის რაც იყო იმ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ნაციონალისტურ საკითხში მათი ხედვები განსხვავდებოდა. მაგალითად მეშევიკები ამბობდნენ ასეთ რაღაცას, ხო, რომ ჩვენ ვართ ინტერნაციონალისტები, მაგრამ ჩვენ ინტერნაციონალიზმი ნაციათა აღრევას, ნაციათა ასიმილაციას კი არ ნიშნავს, არამედ სხვადასხვა ნაციების ურთიერთ ჰარმონიულ დამოკიდებულებას. ახლა იგივე მეშევიზმი და ეროვნული საკითხი რო ავიღოთ, ხო, წეყან აღვრეშდეთ თუ რატო ეშინოდათ ამ იმპერიალისტურ საერთაშორისო სამართლიდან გამომდინარე რატო ეშინოდათ დამოუკიდებლობის გამოცხადების და მეორე კიდევ ჯერ კიდევ 1900-იან
მე ბოლომდე არ ვიცი იმიტომ ეშინოდათ რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლების დასაწყისიდან მახსოვს ექსშიში რომ მე მაშინ ამბობდი რომ თურქეთი მოვაუცებდა შექჩენს რაც იყო გამამრავლოთ 1000 ჯერ მაშინ რომ მართლა შეიძლებოდა უცებ თქვა არ დაიშალა ოსმალეთის იმპერია ან იქ რაღაც სხვა აღმოცენდა და მოვიდნენ თოფები გასროლეს და მე ყველა ამბობს რომ ხო ეგრე იყო
იმიტომ რომ არა მარტო
სხვა
ეს ეყოფა ჯერ პირველში რუსეთის განუნდა გათავისუფლდა რომელიც შენ არ გაგიშვებს
რა ხო რუსეთს გარო წახვიდეთ ხო ეს ვქონდა
ანუ ორივე მხრიდან დარტყმის ქვეშ ექცეოდა ქვეყანა მაგრამ მეორე მხრივ რაც ის ჯორდანიას პირადად ეშინოდა და თავის ნააზრებში 1900-იან წლებში წერდა იყო შემდეგი რომ კავკასიაში ცხოვრობდნენ ერები და ახლა დღეს თუ მეტნაკლებად შემოსაზრული არის სახელმწიფო საზღვრებით ეროვნული
საზღვრები
ვისაცხოვრობს მაშინ ვერ იტყოდი ანუ ბაქოს გუბერნიაში იმდენივე აზერბაიჯანელი ცხოვრობდა რამდენი სომეხი იგივე ერევნის გუბერნიაში ყარაბაღში თბილისში თუნდაც ახლა სომხების კულტურული და თუნდაც პოლიტიკური დედაქალაქი რუსეთის იმპერიის დროს იყო თბილისი, ერევანი იყო პატარა სოფელი რაღაც. ან დიდი სოფელი რამე.
და მაშინ ვიდრე საქართველოს ხალხი დამოკიდებულ სახელმწიფოდ გახდებოდა, ხა მან მიდივართ, იყო რაღაც ხანი ამიერკავკასიის თუ სამხრეთ როგორ ერქვა, სამხრეთ კავკასიის ეს
ხო. სამხრეთ კავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა მანამდე კომისარიატის, ამიერკავკასიის კომისარიატი.
მოდი ნარატიულ ხასიათს რომ მოვბრუნოთ ჩემ ბრალი ხა ამებინა, საიდანაც დაიწყეთ იქავართ. მოკლედ სოფლიობის ბოლო არის იქ მოხდა ჯერ ბოლშევიკები არ მოსულან მაგრამ გასაგებია რუსეთის იმპერია დაიშლება და ჩვენთან მიხაკო წერეთელი და სხვები შეიძლება იარაღი ჩამოდიან იმ იმედით რომ აქ აჯანყება დაიწყება და მე რა ხდება
ხო ნუ აქ არის ესეთი ქაოტური ვითარება თვითონ კავკასიის შიგნით როგორც თქვით ნუ ოზაკომი გამოგზავნა ცენტრმა აქ მაგრამ რეალური ძალაუფლება არის ამ მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოების ხელში რომელსაც მთელი ამერიკა კავკასიის მასშტაბით ხელმძღვანელობს ნოე ჯორდანია მაგრამ ანუ და კავკასიაში რეალურად ამათ ვითარება უჭირავთ ხელში რა მაგრამ საქმე ის არის რომ ჩრდილოეთში შემდეგ უკვე აი ეს ცენტრალური დროებითი ხელისუფლება ჩამოიშალა შემდეგი მიზეზის გამო რომ ეს ხელისუფლება რატო მოხდა საერთოდ რევოლუცია? იმიტომ რომ არ ქონდა ქვეყანას, რუსეთის იმპერიას არ ქონდა ომის გაგრძელების საშუალება. მაგრამ დროებით და ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე ვთქვათ, არიძლეოდა მეფის ხელისუფლება მიწას, ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე. ხა დროებით მთავრობა ძალიან დემოკრატიულად მიუდგა ამ საკითხს, განსხვავებით ლენინისგან. ის ამბობდა, რომ არა ეს ომი იყო არასწორი, მაგრამ რახან შევედით ამ ომში, ეგრეთ წოდებულ
ვალდებულებებად.
ხო, აბარონცული პოზიცია, რომ ვალდებულებებად ბოლომდე მივიყვანოთ, რათა სამშობლოს არ უღალატოთ. და ამ მიწების საკითხს ჩვენ არალეგიტიმურები ვართ, რომ გადავწყვიტოთ, ჩვენ უნდა მოვიწოთ დამფუძნებელი კრება, ანუ პარლამენტი უნდა მოხდეს მისი არჩევა და პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს და ამ დროს გამოდის ლენინი და ამბობს, რომ არა, ყვალვე ზავი უანექსიო და უკონტრიბუცია, ანუ დემაგოგიური საუბარი და მიწები გლეხებს და რაღაცა და რაღაცა. და მოაწყო, ანუ სამხედრო და ეს დროებით ხელისუფლება კიდე იყო ძალიან უნარო, ყიფე, მრავალპარტიული, გაბედულად ვერ მოქმედებდა და ასე შემდეგ.
ბოლშევიკებს ლენინის აქვთ ჰორიზონტალური სისტემა, სადაც ლენინი რასაც სკეთდება, რაღაც მარალების გავლება შეიძლება სხვა მსგავს რაღაცებთან თვისით, მაგრამ უფრო ადვილია გადაწყვეტილების მიღება და არიან უფრო თავდადებულები და უფრო ჩართულები ამ
ხრით. კი, კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. და ნუ მოუწყო სახელმწიფო გადატრიალება, ამ დემაგოგიურ იდეოლოგიას ხალხის გარკვეული სეგმენტი გაყვა და ბოლშევიკებმა სერიოზული ორგანიზება აჩვენეს და ნუ რეალურად შეინარჩუნეს ძალაუფლება. ხო, მომავალში როგორც ვთქვით, ხოლო კავკასიაში ამ პოლიტიკურ ელიტას კი ეჭირა ძალაუფლება ხელში, მაგრამ ცენტრო მოწყდა, შემდეგ ანუ აღარ არსებობს ცენტრი, გამოაცხადეს ამიერკავკასიის კომისარიატი, რომელიც იყო დროებითი ორგანო, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ბოლშევიზმის დროებითი მოვლენაა და სანამ ბოლშევიკები არიან კომისარიატს უაცხადებთ. და სხვათა შორის უნდა აღნიშნოს ერთი რაღაცა, რომ სანამ კომისარიატი იყო და ფედერაცია იყო, შემდეგ ამას ამ ყოველთვის თავმჯდომარე იყო ქართველი. ნუ ამას ორი მიზეზი ჰქონდა, ერთი ის, რომ ქართველი მენშევიკები იყვნენ კაცლებთ უფრო ძლიერები ვიდრე თავის გავლენის ხრი, ვიდრე თუნდაც სომეხი დაშნაკები ან აზერბაიჯანელი მუსავატისტები, და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ თქოს სომეხი არ დაუშვებდა აზერბაიჯანელის მთავრობის თავმჯდომარეობას და პირიქით აზერბაიჯანელს,
ანუ
ქართველი იყო კომპრომისი რა მათთვის. შემდეგ 1918 წლის 3 მარტს ბოლშევიკები გაურიგდნენ გერმანიას, ეს ზავი რეალურად გერმანიასა და ბოლშევიკებს შორის შედგა და ნუ ბოლშევიკებმა დათმეს ნახევარელ რუსეთი ლამის ფაქტობრივად. და ახლა გერმანიის მოკავშირე იყო ოსმალეთის იმპერია, რომელსაც უნდოდა თავისი ბრწყალებში ისტორიული ტერიტორიის დაბრუნება ბათუმის ოლქის სახით, ბათუმი დღევანდელი აჭარა უნდა ვიგულის, ოთიქარის არტაანი, ართვინი და ასე შემდეგ. და ნუ ყარსი სომხეთიდან, ხო? ბოლშევიკებმა ის მიცეს, მაგრამ ამ ხელშეკრულებას ბუნებრივია ამიერკავკასია არ აღიარებს. ოსმალები წამოვიდნენ შეტევაზე. ხა აქ ისედაც რევოლუცია მიმდინარეობს, ხა ნუ ქართველები და სომხები როგორ უნდა გაუმკლავდნენ მარტო ოსმალებს.
თან საერთოდ ვინ უნდა იბრძოლოს საერთოდ? ანუ ხო, გასაგები რომ ქართველები და სომხები, მაგრამ ვიღაცა ხო ამბობს, რომ ეს ჯარი აქედან აქ უნდა წავიდეს და საერთოდ ჯარი გვაქვს და ეს ხალხი თოფებით ხელში ხვდება და ეგეც ალბათ
ხაოსია, ხა როგორც ჩვენ ყველას გვახსოვს ალბათ, ნუ ყველას რა რაღაც ჩვენი ასაკის და უფრო საუბას გვახსოვს აფხაზეთის ომი, მაგალითად. აი როცა ვიხსენებს უბრალოდ ამ პერიოდს, მახსენდება აფხაზეთის ომი, რომ ეს ქაოტურად რაღაცა ბევრი გენერალი გაჩნდა უცებ, მაგრამ რეალურად ვის ხელში არის ეს ჯარის მართვა, რაღაც საიდან მოდის ბრძანებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ თურქეთს ვერ დაუდექი, თვითონაც აზერბაიჯანის დანარჩენ ორ სუბიექტთან ერთად არ იბრძოდა, რადგან აზერბაიჯანელები აცხადებდნენ, რომ ჩვენ თურქები, ჩვენი ძმები არიან და საბოლოო ჯამში უნდა შევუერთდეთ მათ. და აი ამ ომის მსვლელობისას დაიგეგმა კონფერენციები, მაგრამ თურქები ბუნებრივია გრძნობდნენ თავის უპირატესობას და ამ კონფერენციებზე არანაირ დათმობაზე არ მიდიოდნენ. ავიდნენ გურიამდე, შემოვიდნენ აბასთუმნამდე, ლამის მივიდნენ ერევნამდე და ამ დროს გამოჩნდა გერმანიის იმპერია, რომელმაც ქართველებს ასე რომ ვთქვათ, მაშველი რგოლი გადმოუგდო რა. ეხლა
ანუ გერმანელების ინტერესი აქ რა არის? კი არიან მოკავშირეები ოსმალეთის იმპერიის, მაგრამ არიან იმიტომ, რომ სხვა გზა არ აქვს, ან ერთთან მეორე ბუნებრივად გამოვიდეს და თვად გულზე არ ეხატებათ ერთმანეთს.
ეხლა როგორ არის, გერმანიას ჰქონდა აღმოსავლური პოლიტიკა, რომელიც ერქვა დრაგნახოსტენ. ანუ სლა აღმოსავლეთისკენ და ახლა მაშინდელი გაზეთები რომ ნახოთ დასავლური მაგალითად New York Times, ამერიკული The Times, ბრიტანული ლატანი, ფრანგული, იქ პირდაპირ ასეთი საგანგაშო სტატიები მიდის ამ დღეებში, რომ გერმანია სამხრეთ კავკასიას იკავებს და საფრთხეს უქმნის ინდოეთს რა. გერმანია ყველაზე გვიან შექმნილი იმპერიაა, 1870-იან წლებში ბისმარკის მიერ შექმნილი იმპერია და მას კოლონიებზე მიდის სტაციაობა რეალურად. და მის კონკურენტი არ არის ბრიტანეთის და სხვა თუნდაც საფრანგეთის ხო და უნდა რომ ეს კოლონიები ანუ ჩამოაშოროს ან ხელში აიღოს. ერთი მხრივ საფრთხე ინდოეთზე და მეორე მხრივ ახლო აღმოსავლეთში, ეს მესოპოტამია ჯერ კიდე ხელში აუღებელია რა, ეს დღეს ნავთობით მდიდარი რეგიონი რაც არის, ეს აქედან ბაღდადის რკინიგზაზე გასვლა და ნუ მთელი თემები.
სერიოზული გეოპოლიტიკური ძვრები ხდება, ამიტომ გერმანიას უნდა რომ საქართველო იყოს დამოუკიდებელი და
არა დამოუკიდებელი, რომელსაც ესე იგი რომლის მეშვეობითაც თავის აღმოსავლურ პოლიტიკას გააკეთებს რა და ამას ანუ გერმანიაში ამაზრის ჩამოყალიბებას სხვადასხვა ძალიან შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის მუშაობამ გერმანიაში, რომ თქვა ეს მიხა კოწერეთელი, გიორგი მაჩაბელი
და ვიღაცას რა ეთქვა რა ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა, ხალხი ვართ, თუნდაც ამას ჩვენ თავზე ავიღებთ, ისინი იტყვიან
ანუ 1918 წელს როცა საქართველოს ეს მაშველი რგოლი გერმანიამ გადმოუგდო, გერმანიულ პოლიტიკურ ელიტაში საქართველოს საკითხს უკვე კარგად იცნობდნენ, იმიტომ მთელი 4 წელი ხალხი მუშაობდა ამ თემაზე და სხვადასხვა მინდა ვთქვა რომ ეს პოლიტიკური კონსენსუსის და ეროვნულ ინტერესებზე შეთანხმების თემა თუ რამდენად კარგად მოხდა მაშინ ჯერ კიდევ 1915 წელს ეს მიხა კოწერეთელი რომ ჩამოვიდა და მაჩაბელი რომ ჩამოვიდნა საქართველოში, ისინი შეხვდნენ ქუთაისში გეგეჩკოს და ჟორდანიას და უთხრეს რომ ესეთი თემა გვაქვს რომ ესე იგი გერმანელებთან ალიანსში ვართ შესულები და რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობა და რაღაცა. ესენი ხო აქეთ პოზიციაზე იდგნენ, ანუ სეპარატიზმს არ უჭერდნენ ჯერჯერობით მხარს ჟორდანია და გეგეჩკო, მაგრამ ასე შეთანხმდნენ რა, ჟორდანიამ უთხრა რომ თქვენ მაგ მიმართულებით იმუშავეთ, ჩვენ ვიმუშავებთ რუსულ ორიენტაციას და საბოლოო ჯამში რომელიღაცა ჩვენი პოზიცია გამოიმარჯვებს და ეს გამოადგება ქვეყანას. ანუ რეალურად ხა დიდი ფეტიში არც იმათ ქონდათ გერმანიას და არც ამას ქონია რუსეთის დიდი ფეტიში. საბოლოო ჯამში ეროვნული ინტერესი
ნახოთ რა გამოვა.
ხო, რომელსაც თანხმდებოდნენ, ხო? და როცა ესე იგი რუსეთი ჩამოიშალა და აქ გერმანია შემოვიდა, აი იმ დამოუკიდებლობის კომიტეტმა აქ ლოფლება კი არ მოითხოვა, არამედ აი თავისი შედეგები ამ 4 წლის მანძილზე რაც მიაღწია საქართველოს მთავრობას გადმოულოცა, როცა ჩხენკელი გერმანიაში წავიდა უკვე როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოსი, ესე იგი ჩხენკელს ახდენენ შეხვედრებზე და მოკლედ მთელი ეს პროდუქტი საქართველოს თავრობას მისცეს ხელში, ხო?
ჩვენ შევხედეთ ბექა კომახეძე არის ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე, ოღონდ რესპუბლიკამდე ჯერ არ მოსულართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგამდე გზა დაგჭირდა რომ გაგვეულო და ახლა ვართ იქ, როდესაც რუსეთის იმპერია იშლება თუ დაიშალა, ოსმალეთმა გამოთქვა ინტერესი რომ საქართველოს დიდი ნაწილი წაეღო აქედან, საქართველოს რუსეთის იმპერიის მათი გადმოსახეთიდან და გერმანიამ გამოთქვა ინტერესი რომ ოსმალეთ არ წაეღო, ეს დიდი ნაწილი თავისთვის გამოიყენებინა პოლიტიკური ვითარება და აქ რაღაცა დამოუკიდებელი სუბიექტი შეექმნა ამ შემთხვევაში საქართველო. ამავე დროს ოსმალეთ და გერმანია არ არის მოკავშირეები, ამიტომ თვად ღიად ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან, მაგრამ ისეთი მოკავშირეები არიან რომელსაც ბევრ სხვადასხვა სფეროში განსხვავებული ინტერესი აქვს და თან ერთად მუშაობენ და თან ერთად მათის წინააღმდეგ. ტექნიკურად როგორ მოხდა რომ აი ეს ახსენე რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი მუშაობდა გერმანელებთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეაზე, ამავე დროს ამიერკავკასიის ნეჟორდანიას ორგანიზაციას აერქვებოდიში, ანუ
მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა
საპარლამენტო. ისინი უფრო მუშაობენ რუსეთისგან ავტონომიას, მაგრამ არა სეპარატისტ.
ანუ სოციალ-დემოკრატები, ვთქვათ ეს სოფლიო მსვლელობისას კი ისინი მუშაობენ კავკასიის კულტურულ თვითმმართველობაზე. კულტურულ თვითმმართველობაზე.
მაგრამ ეხა უკვე აქ თოფიანი ხალხი დადის და რაღაცა უნდა მოხდეს. და ეს რაღაცა მოხდა რო დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. ეს უშუალოდ ეს დღეები რა.
აა დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, ხო. აა მოკლედ აა ეს რაღაცა ვთქვათ ერთი ისტორია, რომელიც შეიძლება ან ქართველებმა არ იციან, ან შესაბამისად არ აქვს გაანალიზებული და ცოტა თვით კრიტიკულები ვიყოთ რა ქართველები, ნუ ყოველთვის ის პოზა რო გვიჭირავს, რომ ჩვენ ვიღაცა გვჩააგრავს და ჩვენ ვართ სხვაობები, ნუ ხანდახან რო ცოტა ჩვენც რო ესე ვიქცევით
ხოლმე განსაკუთრებით მართლები არ ყოფილა.
ხო, განსაკუთრებით ახლა სამხრეთთან მიმართებაში არის ხოლმე პრეტენზიები და მოკლედ ეს დამოკიდებლობის კომიტეტი რო არსებობდა, ანუ ეს კომიტეტი თქვა ოსმალეთის ან კომიტეტს უნდოდა რომ ოსმალეთს ბათუმი არ წაეღო საქართველოსგან და ასე შეთავაზება გაუკეთეს ოსმალეთს, რომ ეს ტერიტორიაო რა ქვია ბათუმი ჩვენ დაგვჭეს და ესე იგი ოსმალეთის ინტერესების დაკმაყოფილება მოხდეს სომხეთის ხარჯზე. შემდეგ იგივე რაღაც გააკეთა ზუსტად დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეებში აკაკი ჩხენკელმა რეალურად. ანუ 18 წლის მაისი არის 21-22 მაისი. და ესე იგი ეს ოსმალეთი უკვე აბასთუმანთან არის მოსული და თბილისს ექნება საფრთხე, ერევანს ექნება საფრთხე. და გერმანელი სამხედრო ატაშე ესე იგი კონსტანტინოპოლში, ანუ ოსმალეთში გერმანიის საელჩოს ატაშე ოტო ფონ ლოსოვი ბავარიელი გენერალი მიდის როგორც შუამავალი ჩხენკელთან და ცალკე უბნება რომ ჩვენ ანუ სომხეთის საქმე წასულია და ჩვენ დავიცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, ოღონდ ცალკე სომხეთთან ერთად ვერ დავიცავთ, რა მათ სომხეთის ინტერესი რეალურად არ ჰქონდათ, ოღონდ გაუნდა გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა რა. და ამ დროს ჩხენკელი მოლაპარაკებაზე, ბათუმის მოლაპარაკებაზე წასულია როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარე, არა როგორც საქართველოს წარმომადგენელი. ანუ
მოშა არის საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი არის ამიერკავკასი.
კი, ტექნიკურად ჩხენკელი წარმოადგენდა იმდანათო წარმოადგენდა საქართველოს, რამდენადაც წარმოადგენდა სომხეთს. ახლა ბურებრივია, ახლა ქართული გადმოსახედიდან მეც როი ყოფილიყავი აბსოლუტურად ისე მოიქცეოდი როგორც ჩხენკელი
მოიქცეოდა. რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე.
რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე მან საქართველოს ეროვნულ საბჭოს, რომელიც პარლამენტის როლს ასრულებდა, დაჟინებული მოთხოვნა გამოუგზავნა ბათუმიდან, რომ ახო ყველაზე შინოდა ბუნებრივია დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, რომ გამოცხადებს დამოუკიდებლობას, მაგრამ ახლა თუ სომხეთთან ერთად ვიბრძვით, მაგრამ სომხეთს აღარ იქნება და ვაფშეთ მარტო უნდა ვიბრძოლოთ რა. და ესე გამბედაობა და მხოლოდ გამბედაობა, ვის დაუარსებია სახელმწიფო ურისკოდ, არაფერი არ კეთდება ურისკოდ და ნუ რაღაც ესეთ დაჟინებული მოთხოვნით გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა.
და ბოდიში, ერთსაც უბრალოდ მასშტაბები რო გავითვალისწინე, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული აი ამ ამბავში, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი ყოფილიყო? რამდენიმე ასეული უკეთეს შემთხვევაში, ხო? გადაწყვეტილებას ვინც იღებს?
ასე რამდენიმე ასეულიც ბევრია.
ხო, ანუ ათეულობით. ხო, ათეულობით ადამიანმა
გადაწყვეტა. ანუ იქ ჩხენკელი და ეროვნული საბჭო, მაგრამ სინამდვილეში ხა გადაწყვეტილება მიიღეს ალბათ 3-4-5 კაცში. იქიდან ჩხენკელმა გამოაგზავნა მოთხოვნა და აქ იმშელეს, ნუ ჟორდანიამ
რა ვიცი. რამდენიმე ასეულს თქო, რომ იცოდნენ რა ხდებოდა. ანუ ის კი რომ დასხდნენ და კენჭი უყარეს და ხელი აწიეს, არამედ 5-6 კაცმა გადაწყვეტა. ხო, პრინციპში საქართველოს ბედი რომ ეს იქნებოდა დამოკიდებული
საქართველოს. ნამდვილად ასე არის გადაწყვეტილება, რეალურად რომ იმშელოთ, სულ რამდენიმე კაცმა მე.
და იყო ასევე როგორც მახსოვს დამოკიდებული იმაზე რომ სწრაფად უნდა გაეკეთებინათ ეს, იმიტომ რომ მე გერმანია იყოდა რა ჩვენ საქართველოს დამოკიდებელი საქართველოს მეგობარი ვარ და მე ოსმალეთი ვეღარ შემოვიდოდა, იმიტომ რომ გერმანია მათი მოკავშირეა და აღარ გამოვიდა და ლამაზი
მაგას. ასე საინტერესო რაღაცაც გააკეთეს რა ზუსტად იმ დღეებში. ჩვენ ხო ყავდა გერმანელი სამხედრო ტყვეები, ანუ გერმანიას უცებ ვერ მოხერხდებოდა რომ ორ დღეში ჯარი აქ გამოეგზავნა, საკომუნიკაციო საშუალებები არ იყო ასეთი მაშინ, მაგრამ იყვნენ გერმანელი სამხედრო ტყვეები, რომლებსაც გადააცვეს სამხედრო ფორმა, რაღაც 1200 კაცი მოგროვდა თუ არ ვცდები, და ასე იგი ჩოლოქთან ჩააყენეს ესერე ხა ეს 1200 კაცი
დაენახათ რომ
გერმანელებს კი ვერ გააჩერებდა, მაგრამ ხა იმათზე ნასრული ტყვია იყო, გერმანიის იმპერიაზე ნასრული ტყვია და ესე შეაკავეს. შემდეგ 28 მაისს გაფორმდა პირველი ხელშეკრულება საქართველოსა და გერმანიას შორის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე აკაკი ჩხენკელი ბერლინში წავიდა ქართულ დელეგაციასთან ერთად სამუშაოდ და აქ უნდა აღინიშნოს ერთი რაღაცა, რომ იმ დელეგაციაში ერთადერთი სოციალ-დემოკრატი მენშევიკი იყო, ჩხენკელი, დანარჩენები ყველანი იყვნენ მემარჯვენე ეროვნულ დემოკრატები. ანუ ეს ხალხი კი დაობდა ერთმანეთს, თუ თქვათ პოლიტიკა როგორ უნდა იყოს, მარჯვნივ, მარცხნივ, თქვათ კერძო საკუთრების თემა ასე შემდეგ, მაგრამ ეროვნულ ინტერესთა საკითხი არასდროს არ დამდგარა პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკურ ელიტაში. ანუ ყველა მუშაობდა თანხმდებით ეროვნულ ინტერესებზე. იქ არ ყოფილა, ну, თქვა, ახლა გვარსთა სახელს არ დავასახელებ, იმისი არ იყოს დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტაში ჩვენ ყავს, ხო, ან 90-იან წლებიდანაც თუნდაც რაღაც კოლაბორაციონისტი ტიპები, რომლებიც თქვა, რაღაც კრემლიდან გადმოგდებულ ლუკმებს ძალიან ისე მადიან.
მაშინ პრობლემა ის იყო, რომ ვინ გადმოგიგდებდა სად ლუკმას რა იყო კრემლში, ანუ არ იყო.
არა, ну, თქვა, ეგრეც იყო, მაგრამ არა, ну, როდესაც თუნდაც შემდეგ შემოდიოდა ბოლშევიკური რუსეთი, შეიძლებოდა, აი აზერბაიჯანში მოხდა ესეთი რაღაცა მაგალითად. აზერბაიჯანი აიღეს ისე, რომ თოფი არ გაუსროლიათ ბოლშევიკებს.
აი ერთხელ კითხო ბოლშევიკებთან დამოკიდებულებას რაც შეეხება. დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენთვის უმეტესობისთვის ეს ბოლშევიზმი ხალსახად ნეგატიური მოვლენა, პირსისხლიანი ლენინი, პირსისხლიანი სტალინი, რომელ მაშინდელი გადმოსახედიდან ეჭვმა, რომ შეიძლება ხა ბევრს გულზე არ არ ეპიწნავებოდა თქვათან გულზე არ ეხატებოდა, მაგრამ მათთვის ესეც იყო ერთ-ერთი. რას ფიქრობდა სტალინის ბიოგრაფიას კითხულობდი, რომ ვიდრე გახდებოდა სტალინი და ვცი ახლა სტრელაც ხო იყო გულანთებული რევოლუციონერი, რომელსაც მაგასაც ლენინსაც მაგაც მაგაცებსაც უნდოდათ მუშების და გლეხებისთვის კარგი. ანუ იმით ხوار გამოვიდა, რომ მოდი ქვეყანა დავიპყრო და მე ნახევარი უკრაინაში მშვილით ამოვწყვიტო და ნახე ვიდრე მან მივიდოდნენ, ვიდრე სათავეში მოვიდოდნენ, იყვნენ იდეალისტი ტიპები, რომლებსაც კარგი უნდოდათ რომ გაეკეთებინათ. ანუ მაშინაც ეგრე ხედავდნენ, რომ ერთ-ერთი გზა არის, რომელსაც შეიძლება რომ წავიდეთ ეს ქვეყანა ან რეგიონი ან რაღაცა. თუ გაგეგმებათ
ბოლშევიკები და მენშევიკები რეალურად ხო ამ დემოკრატიის თემასთან დაკავშირებით გაიყვნენ რა. აა ანუ მარქსიზმი რო ვთქვათ ხო, ეხა თლიანობაში რო ავიღოთ ორთოდოქსული მარქსიზმი, ანუ ის რასაც მარქსი ლაპარაკობდა, რო თუ წავიკითხავთ ეს კომუნისტური პარტიის მანიფესტ, ანუ შეიძლება რაღაც მომენტში მე გადადეს უტოპიზმში, მაგრამ თლიანობაში არის დემოკრატიული იდეოლოგია რა. ანუ მარქსს რო დაენახა ის, რაც გააკეთა ლენინმა და მით უმეტეს სტალინმა, რომ პირველ რიგში წავიდა და ოპოზიციაში დარწმუნებული ვარ და
ის თვითონ ხო თქვა რომ მარქსისტი არა ვარ, არ არის ამდან მართლა თქვა და აპოკრიფული არ მიეწერება, მაგრამ
არა, ალბათ ეს უფრო მიეწერება მას, მაგრამ მე მჯერა რომ მართლა არის ხო მარქსისტი, მე მჯერა. და სწორედ ამ იდეოლოგიას ესე მოხდა დემოკრატიის თემებთან დაკავშირებით მოხდა მათი გაყოფა და ნუ არ ჯეროდათ, მაგრამ ის რომ იდეალისტები იყვნენ და გუშინ ერთად იბრძოდნენ, ეს თემა მოქმედებდა ძალიან რა. აი მაგალითად საქართველოს დამოუკიდებლობის შედარება რო გავაკეთოთ, საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ და მეორე წელს, ანუ 1918 და 1919 წლებში საქართველოს საფრთხე ემუქრებოდა არა ბოლშევიკებისგან, არამედ დენიკინისგან. ანუ დენიკინი იყო ეს თეთრი გენერალი, მეფის გენერალი, რომელმაც განიზრახა ბოლშევიკების ჩამოგდება და რუსეთის იმპერიის აღდგენა, მათ შორის კავკასიის დაპყრობის სხვადასხვა. და ამ დენიკინის მიმართ განწყობა იყო აი ცალსახად ნეგატიური, იმიტომ რომ დენიკინი ამბობდა, რომ ჩვენ უნდა, ეს არის რუსეთის ტერიტორია და ესე იგი სრული მობილიზაცია იყო დენიკინის წინააღმდეგ. მაგრამ დენიკინი როდესაც დაამარცხეს ბოლშევიკებმა და აქეთ რო წამოვიდნენ, ბოლშევიკები ამბობდნენ, რომ ხალხთა თულ გამორკვევათ, ну ლენინის თეზა, რომ самоопределение плодоразделения, ანუ თვით გამორკვევა გამოყოფამდე, ანუ გამოყოფის შატ.
მაგაზე კითხულობდი ჩვენ საიძე იყო ლაშა 80-ის ბლოკპოსტი, რომელიც სტალინზე წერს ხოლმე ძალიან ხშირად ნეგატიურ რამებს და მე სულ განცხადა ხოლმე ქვევით, იმიტომ რომ სტალინის ცუდი რაღაცების თქმა მე ლანძვას იწყებს. მაგრამ იქ აქ მოყოლელი როგორ სტალინი უფრო მომხრე იყო საქართველოს შეერთებისა რუსეთთან და რაღაც მე ტროცკი მენა მიუტანა ლენინს და ლენინმა თქვა რომ არაო და სტალინი გაჯორა ამის გამო და მე ჩამოყალიბდა ცალკე რესპუბლიკად. ანუ ხა იქ პოსტი არ იყო გრძელი და სამაბზარზე ლაპარაკი.
არა, ამ თვე გამოიტანა ფაქტობრივად მე ლაშა 80-ის პოსტები ძალიან მომწონს ზოგადად რა, მაგრამ როცა ესეთი ისტორიები შემოდის მოხმარებაში, ანუ მე როგორც აკადემიის წარმომადგენელი, როგორც მეცნიერი, თქვა ასიახლეს პირველ რიგში ვიღებ სამეცნიერო სტატიისგან, სადაც ქოლიოში მითითებული არის სანდო წყარო, რომელიც შემიძლია გადავამოწმო. შეიძლება ასეც იყოს, შეიძლება ასეც არ იყოს რა, მაგრამ ანუ თლიანად ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ ის რო თქვა სტალინი და ორჯონიკიძე იყვნენ პირველი მომხრეები ამ რა ქვია საქართველოს დაპყრობის, ეს ცხადია, მათ ჰქონდათ თვითგან დამკვიდრების კომპლექსი თვითონ მოსკოვში, ცენტრში. Ну, Джерсет ეხა ორჯონიკიძეს რეალურად შეეძლო, რომ ანუ რამდენად შეეძლო სტალინს არ ვიცი, ალბათ არა, ის უფრო ჭკვიანი იყო ორჯონიკიძე, მაგრამ ორჯონიკიძეს რეალურად შეეძლო, რომ ეს სახელმწიფოები, ერები, სახელმწიფო საზრო რაღაც ძალიან დროებითი მოვლენა იყო. ხვალზე მოხდებოდა ბოლშევიკური სოციალისტური რევოლუცია მთელ მსოფლიოში, გაიხსნებოდა საზღვრები და იქნებოდა ერთი დიდი სახელმწიფო.
ორჯონიკიძე უცნაური ფიგურა იყო. ხომ ახლა ბავშვობიდან სულ სალანძღავ სიტყვას მახსოვს ორჯონიკიძე და მე როცა რა ვთქვა ხარჯ მონტეფიორე რამდენად სანდო წყაროა ხოლმე აკადემიური, მაგრამ კარგი გასაკითხია რა, მაგრამ იქ აშკარად ზე სიმპათია იტყავს აღწერილი როგორც ქართველი მხედარი ვაჟკაცი, რომელიც ცოტა რაღაც ინგლისური კალკირო გამოიყენოთ, მეტი მოკვეჩა ვიდრე დაღეჭვაშე, ანუ რაღაც გული ქონდა, მაგრამ
საბოლოოდ ორჯონიკიძეზე მისი ყველაზე ისეთი ოპონენტებს აღიარებენ, რომ პიროვნულად იყო უშიშარი ვაშკაცი ტიპი, ისეთი გაბედული ტიპი რაღაც, ის თავზე ხელაღებულიც რა, ნუ თავის დროზე ტერორისტი და რაღაცა ასეთი რა. მაგრამ ახლა საქართველოს ისტორიაში რო მასზე უარესი როლი ძალიან ცოტა ხაბაშია,
ამას ხო ჩვენ ახლა პირველ რესპუბლიკაზე ლაბარაკს აღარ მოასწრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა რაღაცა ქონდა მანდ. ერთი მინდა ასევე ვიკითხო, რომ საგარეო პოლიტიკას რაც შეეხებოდა, დაიშალა რუსეთის იმპერია, იქით ბოლშევიკები მოდიან და ნელა საბჭოთა კავშირი ყალიბდება, აქეთ ოსმალეთი დაიშალა და იგი დამოსოფაში აღმოჩნდა, რომ გერმანია მომიწააგო და საერთოდ აღარ აქვს გავლენა აქეთ მხარეს. ამ დროს ჩვენ ვართ გერმანიის ხელშეწყობის და ხელის ჩამორთმევით ჩამოყალიბებული ქვეყანა, რომლის მიმართაც აშკარად ინტერესი ჩენს, არ ვიცი ხო ზუსტად წლებში როგორ ემთხვევა, იქ რა ახალი ბოლშევიკური ცენტრი რუსეთში, თურქეთი რა შეება ამ დროს არ ვიცი, მაგრამ როგორ გიყურებენ ანტანტა, ანუ საფრანგეთი, ინგლისი, ომში გამარჯვებული ძალები, რომლებიც იქ ცალკე ბოლშევიკებს ებრძვიან, არ ვიცი რამდენად მე მაქვს ბავშვობაში წაკითხული ეს რუსული ლიტერატურა საბჭოთა, სადაც ეს ბოროტი ანტანტა მოდის და ეჭვმაქ, რომ გაცილებით ნაკლებს იბრძოდნენ, ვიდრე შეეძლოთ და ეგეც რა თქმა უნდა პროპაგანდის ნაწილია.
არც არაფერს არ იბრძოდნენ.
მან მოკლ ბოროტი ანტანტა, რომელიც გარშემო გველივით შემოხვდა, მაგრამ ჩვენ სადა ვართ, ანუ ჩვენ როგორ გიყურებთ?
ესე იგი 18 წლის სექტემბერია და ნოემბერში, ანუ ორი თვის შემდეგ გერმანია მორბიწააგო და გერმანიაში ყოფილი ქართული დელეგაცია ზურა ბავალიშვილი და აკაკი ჩხენკელი დაეწუდნენ, რომ რაღაცა გერმანიის საქმე თლად კარგად ვერ მიდის. ხო და ავალიშვილმა გამოთხოვა საგარეო მინისტრ ჩხენკელს უფლება, რომ წასულიყო ნეიტრალურ ქვეყანაში, ანუ თვითონ გერმანიაში ბუნებრივია ანტანტის საელჩოები დახურულია უკვე და ნორვეგიაში რომ წასულიყო და იქ ეხა საფრანგეთის, ბრიტანეთის, იტალიისა და ამერიკის ელჩები და წავიდა მართლაც, ესე კონსპირაციულად ნახა ეს ელჩები და გადასცა მემორანდუმები, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს გერმანული სენტიმენტები კი არა აქვს, საქართველო უბრალოდ თავი გადაირჩინა გერმანიის ორიენტაციას და ანტანტა აქ ამ დროს წასული იყო, თორემ 4 წლის განმავლობაში ქართული ხალხი ანტანტის მხარეს იბრძოდა და სხვადასხვა. ანუ ეს საკითხი, ასე რომ ვთქვა, ინექცია მოხდა ამ ინფორმაციის, რომელიც შემდეგ დედაქალაქებში გადაიქცეונה, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ერთი კაცის თემა, რომელიც დაგვეხმარა ყველაზე მეტად, ან ორი კაცი უფრო სწორად, ეს იყო პირველ რიგში სერ ოლივერ უორდროპი, რომელიც საბჭოთა იდეოლოგიამ 70 წლის მანძილზე წარმოაჩინა როგორც კულტურული აქტორი, არის და სინამდვილეში კაცი 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, მაშინ იყო ჯერ მოსკოვში გენერალური კონსული და შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა და ხა წარმოიდგინეთ, რომ ომის შემდეგ დამთავრდა ომი, გაიდევნენ გერმანული ნაწილები და მათ მაგროთ 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოვიდა სამხრეთ კავკასიაში და ნუ ბრიტანეთმა პოლიტიკის კეთება უნდა დაიწყოს სამხრეთ კავკასიაში და ამისთვის საერთოდ არ არის მზად.
არ ვფიქრიათ
მაგას? არ ვფიქრიათ, იმიტომ რომ ეს რუსეთის გუბერნია იყო ფაქტობრივად.
და რაზეც ფიქრეს, იქაც ძალზე როზლოდ მიქარეს ბევრი ახლო აღმოსავლეთის გულისხმობ ბრიტანეთის პოლიტიკური პოლიტიკას.
ეს სხვა თემა არის, ეს სხვა თემა არის. ხო და ამ ოლივერ უორდროპმა საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაწერა მემორანდუმები, რომლებიც მე რო წაკითხული მაქვს, ეს მემორანდუმები იყო აი ქართველი აი ნაციონალისტის დაწერილი მემორანდუმებია, რომელიც აიტაცა ლორდმა კერზონმა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შესრულებელი იყო. კერზონი სამჯერ იყო საქართველოში ნაყოფი, იმიტომ რომ აღმოსავლეთში მოგზაურობა უყვარდა ახალგაზრდობაში, მერე ინდოეთის მეფის ნაცვლადაც მუშაობდა და მოკლედ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბრიტანეთის ამ უორდროპის და კერზონის გავლენით, ესე იგი პროქართულ ძალად ჩამოყალიბდა, ანტიქართულ ძალად ჩამოყალიბდა ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო უინსტონ ჩერჩილის მომავალი ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, რადგანაც ჩერჩილი რუსი, ანუ იმპერიალისტი ტიპი იყო თვითონ ჩერჩილი, პატარა ერების არსებობის არ ჯეროდა, ის ყველანაირ დახმარებას უწევდა დენიკინს, გენერალ დენიკინს ანტიბოლშევიკურ ბრძოლაში და ის ამბობდა, რომ ხა რუსეთის იმპერია აღდგება, ეს უნდა აღადგინოს დენიკინმა და ამასობაში ხა ინტერვალში კავკასიაში რა მოხდება, ამის გამო მე რესურსები საერთოდ რატო უნდა დავხარჯო რა და აი ამ ჭიდილში კეთდებოდა პოლიტიკას კავკასიასთან დაკავშირებით იმის გათვალისწინებით რომ 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი ყავს საქართველოში ნუ ჩერჩილმა ბოლოს მოახერხა რომ ეს 20000 ჯარისკაცი გაიყვანა დემობილიზაცია გაუკეთა და სამაგიეროდ კერზონმა აქ გამოაგზავნა უმაღლესი კომისრის სახით ანუ კავკასიაში უმაღლესი სამხრეთ კავკასიაში უმაღლესი კომისრის სახით ოლივერ ვორდროპი რომელიც ალაგებდა ურთიერთობას ქართველებს სომხებს აზერბაიჯანელებს შორის აკავებდა დენიკინის შემოსვლას ჩრდილოეთიდან და ძალიან პოზიტიურ რეპორტებს აგზავნიდა საქართველოს შესახებ ბრიტანეთში ანუ თბილისსა და ლონდონს შორის პირდაპირ საკომუნიკაციო ხაზი რეალურად გაჭრა იმან რა ქვია კერზონო თუ თქვათ მანამდე ბრიტანელ სამხედროებთან ბევრი კონფლიქტი ჰქონდათ ქართველებს აი ეს ყველაფერი დალაგდა როცა ვორდროპი ჩამოვიდა და აი ამ მისი რეპორტების და დაბომბვის შედეგად ანუ რეპორტებით რომ ბომბავდა ლონდონს 1920 წლის 10 იანვარს მოკავშირეებმა აღიარეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა ნუ შემდეგ სამწუხაროდ ავად გახდა და სმის სამედიცინო ევაკუაცია დასჭირდა ბრიტანეთის მთავრობას ჩვენ დროში როგორ
ჩვენ გავედით ბოლოს შემდეგ ეხა ფიქრობდი როგორ გავაგრძელოთ მეთქი დრო ეს ჩვენი საუბარი აშკარად იყო ნაწილი პირველი რამე დროს მეორე ნაწილიც მაგავაკეთოთ უახლოეს ხანებში იმიტომ რომ ჩვენ წესით უნდა გველაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე და აჰა მივედით რომ საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა ხო და არ მაინტერესებს ხა გაინტერესებს თუ არ მსმენელს მე ვარ დავკვირდი მეთქენ ძალიან მაინტერესებს და მგონია რომ რა ვიცი ეხა იყო არ ბევრი რაღაცა საქართველოს ისტორიაში რაც დიდი ხნის წინ იყო და ან ისე იყო ან ესე მაგრამ ამაზე დოკუმენტაცია არსებობს მარტო ქართული წყაროები არ არის და თან მეორე მხრივ არის ესეთი თემა რომელიც რა ვიცი შეიძლება იმ წუსმენით ყველა მიცოდეთ მაგრამ ნუ საღალმაში მგონია რომ არის ყველა ეგრე ბეკა კობახიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გქონდა ნაწილი პირველი საუბრისა საქართველოს რესპუბლიკაზე მე შევთანხმდით როდის გავაგრძელოთ უკან ისე სიტყვის მასალა
და ამბობ რა საუბარი არ მეზარება
ხო და არმეც მოსმენა არ მეზარება რამე დროს იქით ყველას გავაკეთოთ ესა ეს არის ნიკოს პოდკასტი ჩვენ ყოველდღე ვართ ეთერში 11-12-მდე ლაპარაკობთ ხოლმე სხვადასხვა თემებზე დღეს ლაპარაკობდით საქართველოს ისტორიაზე და კიდე გავაგრძელებთ ლაპარაკს იქით ყველას მადლობა ბეკა მოხდეთ სტუმრად. და ხო, არაფერი Facebook-ზე დაგომეგობრდეთ, დაწერეთ კომენტარი, მოგეწონათ, არ მოგეწონათ, რამე გინდათ კიდე ეგეც გითხრათ.
Sister, when I tried to call her just to tell her that I missed her, I called and cried to room service instead. I'm drinking Malin and gets under the bed. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. Can't leave me at the creek all night. And brothers is just not my wife. Such a baby, I could totally cry. My hands are so sticky and the belt too tight. I'm peaceful, cause my dick's in the sun. Light held us back. Cats had the man to be. I'm peaceful, cause my I'll be the one to allow you in the colored fuck me shirt, the green one. I'll be the one to allow you in the green colored fuck me shirt, the green one.
Hello, come on in. Sorry, I'm just... Hello? Come on in. Sorry, yeah. It's green, 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 green.
Just a little sample of a sample of wet sage and rusting honeysuckle, for example. I'm not afraid to die a little tiny bit. I just don't want it to hurt. Come on. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. I can't move, I can't talk.